Pane řediteli, pojďme se nejprve vrátit do doby, kdy před vámi bylo rozhodnutí, zda festival zachovat nebo nezachovat. Předpokládám, že to bylo jedno z nejsložitějších rozhodnutí vašeho profesního života.
Určitě to nebylo snadné. Myslím si, že nejhorší byla taková ta nejistota, kdy se nevědělo, jestli to bude trvat dny nebo týdny, když se pak ukázalo, že jde o měsíce a nejdej bože možná i o nějakou delší dobu. Tak jsme se vlastně, bych řekl, paradoxně uklidnili, protože jsme prostě věděli, na čem jsme. Samozřejmě, že odložit ten hotový a připravený festival s řadou exkluzivních projektů bylo bolestné, ale prostě jsme se s kolegy přepli do takového mobilizačního módu a trhli jsme se na tu alternativní verzi festivalu. Rozhodně jsme nikdy neuvažovali o tom, že bychom to jaksi vzdali. Bylo to takové jako bojovné rozhodnutí, že i v těchto podmínkách jsme jaksi schopni a rozhodnuti prostě uspořádat něco, co má prostě špičkové parametry, být samozřejmě v nějakém omezeném rozsahu. To rozhodnutí nebylo, myslím, jako nějak bolestné, protože jsme prostě věděli, že si nemůžeme dovolit, aby Pražský hrad měl mezeru. Je to samozřejmě festival, který má v mnohem směru charakter jakéhosi přechodového můstku, ale zase jsou tam věci, které nejsou nikterak kompromisní, ani umělecky, ani dramaturgicky. Je toho trošku méně, ale právě zase díky historii Pražského jara, díky tomu otisku, který je v archivech České televize, zejména Českého rozhlasu, kde je to ještě samozřejmě mnohem více, tak my můžeme vlastně ten festival, když už je online, naplnit řadou mimořádně zajímavých věcí a možná, že tohle i přijde poděkovat zejména Českému rozhlasu za velikou vstřícnost. Třeba ten nápad udělat polední koncerty vlastně v době celého festivalu věnované výběru ze zajímavých nahrávek Pražského jara pro nás velikou pomocí, protože vlastně každé poledne mohou posluchači se potkávat s Pražským jarem a samozřejmě k tomu jsou ty další přenosy těch reálných koncertů, které proběhnou jich vlastně 11, možná 12, protože možná ještě jeden přibyde. Tak to jsou věci, které jsou pro nás důležité. Čili Pražský jar bude online, bude digitální nebo virtuální, těch přízvisek je více, ale věříme, že to pro posluchače a zájemce o hudbu může být zajímavé, byť tam samozřejmě bude chybět ten jedinečný zážitek toho 3D poslechu a přítomnosti v sále.
Do jaké míry se vám v případě toho alternativního programu podařilo zachovat některé ty původně avizované projekty 75. ročníku festivalu Pražské jaro?
My jsme tam měli takovou libůstku, takový ten, jako, jak se říká, surprise party, to byl ten narozeninový koncert a ten je zachován samozřejmě v jiné podobě. My jsme vlastně požádali všechny ty avizované spoluúčinkující, třeba Karika Olsona nebo Radka Bobaráka a mnohé další, aby natočili pozdrav pro Pražské jaro, ale zároveň, aby společně natočili Petrem Bajsarem složenou variantu Happy Birthday, což pro ty, kteří to uslyší, bude možná veliké překvapení, protože v té skladbě zdaleka není jenom tato známá a možná zprofarovaná melodie.
Tento gratulační koncert se uskuteční dnes večer. Kde si ho mohou posluchači naladit?
Vlastně všechny ty streamované koncerty a všechny projekty, které jsme vlastně získali z archivu České televize nebo Českého rozhlasu, je možné vyhledat na našich webových stránkách www.festival.cz a tam u toho každého koncertu bude patrné, zda je to streamováno přímo z těch našich stránek, anebo jestli tam bude taková jakoby vyhybka právě třeba na vysílání Českého rozhlasu nebo České televize, čili nejlepším místem, kde se dá získat absolutně všechno jsou naše webové stránky, ale samozřejmě ty věci, které bude přenášet Český rozhlas nebo Česká televize, budou avizovány v rámci jejich kmenového vysílání.
Které další projekty se vám podařilo zachovat, byť v jiné obměněné alternativní podobě?
My máme velkou radost, že se podařilo prakticky bez změny zachovat koncert třeba Brno Contemporary Orchestra. Tam dojde pouze k té raritě, že soubor nepřijde do Prahy, ale bude vlastně ten koncert streamován z foaje Janáčkovy opery v Brně. Je to vlastně první koncert Pražského jara v Brně. Tak nová situace vede k nečekaným záležitostem, možná i pro budoucno inspirativním. Ten koncert je pro nás důležitý, protože jsme už před lety deklarovali náš intenzivní vztah k nové hudbě. Snažíme se, aby Pražské jaro bylo v některých věcech možná i pionýrem vztahu k soudobé hudbě nebo k nové hudbě skládané v tuto dobu, aby to nebyly ty alibizmy, kdy se hrál Gershwin a všichni se tvářili velmi moderně a udatně, ačkoliv je to autor první poloviny 20. století. Čili to je pro nás důležitá věc a samozřejmě je pro nás také důležité vlastně zachovat ty tradiční vztahy, které máme s Českou filharmonií, pražskými symfoniky, s pražskými rozhlasovými symfoniky, PKF Prague Filharmonie a také s kolegiem 1704 Václava Luxe. Takže vlastně těchto pět orchestrů nebo ansámblů je zachováno na pražském ERU a jsou tam korigované programy z hlediska počtu účinkujících, případně řešení stále ještě otevřené otázky roušek, neroušek a tak dále, vzdáleností účinkujících moderátora. Tím se dostávám ještě k jedné věci, a to, že jsme si uvědomili, že ten přesun toho festivalu do online si žádá průvodce, nebo moderátora, a my jsme se domluvili k naší velké radosti s Ondřejem Havelkou, který jednak je synem slavného českého skladatele klasické hudby a sám je významnou osobností uměleckou, režisérskou, pěveckou a tak dále, takže ten bude průvodcem vlastně pražským jarem. A zachovali jsme samozřejmě i takové to rozvrstvení dramaturgické, je tam hudba starších slohových období, to bude právě koncert Kolegia 1704 Václava Luxe, který vlastně vzdává poctu barokním mistrům. No a pak tam budou ty velké programy hudby 19. a 20. století s tím, že zachováváme i poctu Beethovenovi v tom novém závěrečném koncertu, kde Jakub Hruša s Českou filharmonií provedou transkripce smyčcových kvartet Beethovenových pro orchestrální obsazení.
Co obnášelo zorganizovat a vyprodukovat tento alternativní ročník festivalu Pražské jaro? Z toho hlediska organizačního, ale také finančního.
Bylo to poměrně pohnuté, protože nám samozřejmě vznikly velké náklady už s tím nerealizovaným festivalem, proto jsme také rádi, jsme zachránili některé výdaje tím, že jsme přesunuli ty koncerty do toho virtuálního prostoru. Nebylo to úplně snadné, protože jsme vlastně skutečně museli dodatečně řešit řadu i licenčních záležitostí, otázky v použití notového materiálu pro jiné užití, než je koncertní, pro vlastně použití mediální. Řešili jsme i technické věci, uvědomili jsme si, že pakliže nemáme k dispozici profesionální štáby Českého rozhlasu nebo České televize, že musíme streamovat sami a že chceme streamovat ve špičkové kvalitě zvukové i obrazové, takže jsme uzavřeli spolupráci s profesionálním streamovacím nebo vlastně jako profesionálním záznamovým a přenášejícím týmem. Z toho máme velkou radost, že jsme našli nové kolegy pro tuto spolupráci, to mimochodem může být inspirativní pro budoucno. A samozřejmě ekonomicky to není velmi snadné, jak už jsem uvedl, utratili jsme poměrně hodně prostředků na plánovaný festival, které z velké části jsou jaksi ztrátové a zároveň museli investovat nové prostředky do té nové podoby, takže finančně to není úplně jednoduchá situace, protože neprodáváme ani jednu vstupenku, takže vlastně nemáme žádné vlastní tržby, což tu situaci významně komplikuje.
S tím souvisí také otázka, jak komunikujete s diváky, kteří se chystali na letošní ročník festivalu a kteří nebudou moci do těch jednotlivých dějišť se sami osobně dostavit.
Tak my samozřejmě vracíme všem vstupenky, to je poměrně složitý proces, protože jsme nikdy tolik vstupenek nevraceli. Vždycky to byly nějaké reklamace, jednotlivé vstupenky, takže jsme museli i řešit poměrně rozsáhlé logistické problémy, jak vlastně všechny ty lidi oslovit, jak je zachytit a jakým způsobem jim peníze vracet. To není zdaleka jednoduchý proces, ale samozřejmě toho využíváme i k tomu, aby jsme ty posluchače oslovili, aby věděli, že teda Pražské jaro bude být v jiné podobě, a samozřejmě se snažíme také využívat klasické prostředky propagace a reklamy, ať už té fyzické, protože po Praze budou city lighty, ale pochopitelně zejména dneska té elektronické, to znamená na internetu a na našich webových stránkách informujeme o nové podobě festivalu.
Festival Pražské jaro se tedy letos přesouvá do online prostředí. Jaký je osobní návod ředitele Pražského jara pro posluchače, jak vnímat tuto novou podobu festivalu?
Určitě to nebude problém tam, kde jsou ty koncerty přenášeny nebo vysílány ze záznamu České televize a rozhlasu, pač tam posluchači většinou jsou technicky vybaveni nebo mají dneska už i velmi kvalitní televizní přijímače s dobrým zvukem, ale tam, kde se to bez sledovat třeba na počítači, tak doporučuji zkontrolovat dobré zvukové vybavení a dokoupit, když tak, což není žádná velká investice, dobré reproduktory k počítači, a ten náš signál bude velmi kvalitní, takže bude možné byť s pohledem na obrazovku vnímat kvalitní zvuk.
Co bude s těmi záznamy dál? Budou si je moci posluchači naladit také s určitým, řekněme, zpožděním, nebo budou se moci k ním vrátit?
My prakticky u všech těch věcí se o to snažíme, se o to i u těch záznamů, které nám půjčuje Česká televize, ale i u záznamů, které vysílá Český rozhlas, který má proto vlastní režim, také poměrně velkorysý k posluchačům, takže u mnoha těch věcí bude možné si je pustit se zpožděním nebo se k ním vrátit, protože samozřejmě chápeme, že posluchači a fajnšmekři se rádi k těmto věcem vrací, takže velmi se o to snažím, aby ty věci byly dostupné některé v řádu měsíců, některé možná i v řádu několika let. Ty koncerty, které zaznamenáváme vlastními silami, budou samozřejmě v archivu Pražského jara a totéž platí i o koncertech, které snímá Český rozhlas, případně Česká televize. Ty věci budou v archivu a budeme se k ním určitě vracet.
Jak bude dokumentován samotný průběh letošního ročníku festivalu Pražské jaro?
Dokumentován je našimi vlastními prostředky, fotografy, ale samozřejmě také naším profesionálním štábem, který zachycuje jak to making of průběh festivalu a připravuje podklady pro televizní publicisticko-informační pořad Echo, který je zachován, či každou neděli můžou posluchači a diváci se podívat na tento pořad a vědět, co se na Pražském jaru dělo anebo bude dít, s tím, že průběžně ty informace budeme také mít i na našich webových stránkách, kde vlastně budou další pořady toho Echa v takové méně oficiální podobě.
A otázka na závěr, co bude dál? Předpokládám, že určitě jsou v procesu teď další ročníky Pražského jara. S vědomím této zkušenosti vím, že je to předčasné, ale jak mohou do budoucna vypadat? Jak se to na nich může odrazit, tato opravdu netypická, atypická zkušenost, velmi netradiční?
My jsme ve zvláštní situaci, kdy jsme byli dotazováni, jestli přeložíme letošní ročník na příští, což nejde, protože příští ročník je de facto kompletně hotov. Nicméně můžeme posluchače pozvat a pevně věřím, že ta pandemická situace ustoupí na podzimní festival Rudolfa Firkušného, který je připraven. Bude to 5 exkluzivních koncertů. My to ještě trošku chystáme jako překvapení, tak nebudu říkat ta hvězdná jména. Paradoxně dochází k tomu, že z letošního ročníku pouze jeden koncert rozsáhlejšího typu je přeložen ještě v rámci tohoto roku. Je to koncert slavného jazzového kytaristy Aldy Meoli, který se nám podařilo přeložit na 2. listopadu, takže to je jediný koncert, kde zůstávají vstupenky v platnosti. Ten koncert je de facto vyprodán, takže posluchači, kteří mají rádi Aldy Meolu, se nemusí obávat a akorát ať vydrží do 2. listopadu, kdy ten koncert proběhne, jak bylo avizováno v Foru Karlín. No a jinak samozřejmě ta letošní zkušenost bude nějakým způsobem zúročena. Nechystáme se změnit festival na festival virtuální, to určitě ne, ale nevylučuji, že budeme v budoucnu více těch programů sdílet do toho mediálního nebo kyber prostoru, protože to umožní řadě lidí ty koncerty sledovat, pakliže do koncertního sálu nemohou přijít, nestihnou koupit vstupenky nebo mají nějaký handicap, případně jsou geograficky vzdálení, takže určitě se to projeví v tom, že ta digitální stránka nebo virtuální stránka toho festivalu bude opečovávána víc než v minulosti. Ta letošní zkušenost je v tomhle tom velmi inspirativní, takže není to jenom zlé, je to i inspirativní.